palavras sobre ti, o que achas que podes dizer?
O que achas sobre mim? Acho que posso. Sou um jogador que posso ajudar a equipa bastante.
Smeta ce din igračkoj tu možem mnogo da pomogne na odbora?
Acho que tenho muita força, muita personalidade para...
Cada time tem carácter e uma sila za da stori tva nešto.
E espero que seja uma coisa nova na minha vida. Segunda vez que eu saio, que só joguei em Portugal 10 anos, então uma segunda oportunidade fora, então espero aproveitar melhor.
Значи това е втора възможност, която той излиза в чужбина, нали, от Португалия, и смята, че тази втора възможност ще я осъществи по-добре.
Няколко думи да кажеш, Бразилия къде е започнал, откъде всъщност започна?
Говориш sobre Brasil, onde começaste a jogar, quais equipas e tal.
Comecei a jogar no Mojimirim,
Mojimirim.
Uma equipe que agora é do jogador Rivaldo.
Quem?
Rivaldo.
Rivaldo é o Toldbor.
Fica no estado de São Paulo, disputei Paulistão da primeira divisão.
Antes de estar no estado de São Paulo, da vitória.
Depois fui para o Corinthians Lagoano.
Você estava no Corinthians, é na Gudem? Corinthians, tá, é na Gudem.
E depois Portugal.
И после Португалия, вие знаете в Португалия какво му е...
Да, там да кажа няколко думи, все пак изиграл 150 мача в премиерата лига.
Си, ele sabe o teu trajeto em Portugal, mas sobre este 150 jogos que jogaste em Portugal, algumas palavras.
Sim, passei por alguns clubes bons.
Termina por esse някой добри клубове.
И por alguns clubes não tão bons.
И por esse някой клубове, които не бяха толкова добри.
Mas acho que aproveitei bem a oportunidade e consegui jogar sempre os 10 anos na primeira liga.
И смята, че възможностите, която му се открила, е успял да я оползотвори и 2 години играл в първа дивизия.
И фейбон, мас.
Беше добре, смятам, че.
Познава ли някой от известните футболисти, които са наложили от Бразилия някъде да играят в момента, смисъл с който е играл?
Се конеше алгунж да конесидош жугадор да се леса в Бразилия?
Ук.
Който ще кажа на Порто агора. Този, който игра на Порто в този момент.
Хълк.
Да?
Е уникал жогадор да селесам, който конесо, ашка. Ке е о Хълк, който конесо дежди крианци.
Още от деца се познават с него.
Кова е причината да приема оферта на Берлин?
Кова е... Порке асинаште по Берлин? Кова е мотив?
Порке о... Коуч ми комесел. Falou que era uma oportunidade, que era um clube bom, um clube sério, com pessoas sérias. Então, foi onde eu resolvi.
Foi Iliev, não é?
Yeah.
Който ме запозна с това, което е Беро, е Илиев. Разказа ми историята на Беро, разказа ми в момента как се движат нещата и какво може да постигнем в бъдещето.
Какво иска да постигнем?
И в бъдещето, и на футуро, ке пенсиш ка... Podemos fazer, pronto, podes fazer.
Penso que podemos fazer coisas boas, né? É que o intuito que a gente vem para esse novo trabalho, fazer coisas boas e que o Berói seja feliz daqui para frente, mais feliz daqui para frente. E nós estamos aqui para ajudar.
Значи, това, което, нали, са нормалните думи, нали, с много работа и с много помощ на Господ, че се опитаме да направим всичко възможно, нещата в Беро е да станат много по-добри и от това, което по-рано са били, да се опитаме да подобрим още повече.
Впечатление от лагеря, от обстановката в отбора?
Пример, им пресал да ресесал аки, да, примеру, трено и тал.
Eu já gostei quando eu vim assinar o contrato em dezembro. Então, hoje só foi mais um.
Então, é ideal hoje de que ele quando eu pisou tuca. Se é suco, outras nem знам, mas nem sabia, nem знам, cada no vica nesca se suco hoje de um път, така че вика nesca не бях изненада.
Ще има ли проблеми с климатизацията и времето,
което трябва да се случи? Климатизация, Португалия, Португал. Brasil, depois Chipre, Grécia, é um clima diferente, aqui um pouco mais frio.
Sim, um pouco mais frio, mas é, com o tempo. Com o tempo a gente adapta e se as coisas correrem bem, a adaptação é mais rápida ainda.
Se as vremetos metam te se climatizar e se pode, Giovanni, pode, se postinha, etc.
Boa.
Sim, obrigado. Bom.